Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз берәүз сәхифәсенә чакырабыз. Сүзебез киез итекләр турында. Әйе, чынлап та интернеттагы киез итекләр хакында сөйләрбез. Берәүздә татар һөнәрчеләренең сәүдәсе әле баш калкытып кына килә. Шулай да инде интернет аша сәүдәнең файдасын күрүчеләр дә бар. Берәүләр социаль челтәрдә фото карап, музыка тыңлап утырса, Кукмара егете Ринат Миңнегалиев интернет аша итек сата. Алар гаиләләре белән итек баса. Милли чигешләрдә төшерергә җыеналар. Интернет сәүдәгә хирас егеттән кичкенә генә мастер-класс Данил Сәфәровның Тәрәвез сәхифәсендә.
Берәүләр социаль челтәрләрдә фото карап, музыка тыңлап утырса, Кукмара егете Ринат Миңнегалиев бизнес белән шөгыльләнә. Кукмара булгач, нинди бизнес булсын инде? Әлбәттә, итек сату. Ринат өчен бу гаилә эше. Әти-әнисе Кукмарада баса, уллары интернет аша сата. ВКонтакте сайтындагы төркемнәренә керсәң, таң каласың. Монда итек турында кызыклы мәкаләләр, фикер алышу, фотолар, хәтта итеккә багышланган җырлар да бар. Интернет сәүдәгә хирас егеттән кечкенә генә мастер-класс сезгә дә кызыклы булыр. Ринат, ВКонтакте да бөтенебездә утыра, шулай бит, шәһәрдәге кешеләр дә, авылдагы кешеләр дә, әмма аның ниндидер теге акча эшләү максатларында кулланырга башларына килүчеләр бик аз. Синең башыңа ничек килде шушы итекләрне интернет аша сату идеясе?
ВКонтакт бит инде ул шундый ачык сайт. Анда һәркем керә, теләсә кем карый дигәндәй, аннан соң дуслар да ВКонтактта күп булгач, алар шушы куелган фото сурәтләрне еллайдан әстире күрәләр. Күргәч аларда бер төрле кызыксыну яна, аннары соң аларның дусларын-дуслары да ул сурәтләрне күрәләр. Һәм алардан, ягъни шушы минем дуслар да аларга әйтик, мәгълүмәт җиткерәләр. Менә ул егет итек сата, анда итек бар. Һәм менә шулай инде кеше аша мәгълүмәт тарала, һәм миңа әйтик төрле кешедән төрле хатлар килә. Шушы итек белән бәйле. Аларны күбесенчә бәя кызыксындыра, һәм күпчелек уйлый, менә Кукмара итеге дигәнчә, алар авыл итеге белән фабрика итеген бутыйлар. Һәм фабрика итеге, мин ачыктан-ачык әйтәм, алар начар. Аларга кул җылысы кермәгән. Ягъни җын бер тишектән кереп китә итек конвейерның икенче ягыннан чыга. Мәсәлән, мин быел Төркиягә җибәрдем Тукайның 125 еллыгына. Ләкин мин үземнең күңелем ул итекләрне теләп алмады инде, чөнки алар гармон кебек. Бер якка буразан икән, шул оңайга бүгеле, икенче якка бүгесен икән, шул оңайга бүгеле. Күпләп эшләп чыгаргач, анда менә сыйфат дәрәҗәсе кимә. Безнең итекләр кулдан басылу сәбәпле аларга кул җылысы кергән. Аннары соң һәркемнең үз традициясе, үз юнәлеше, үз басу үрнәкләре, әйтик, һәркемнең үз алымы. Шунлыктан бу күрсәткеч менә итекнең формасы һәм басу рәвеше ул беренче урында тора. Ягъни сатып алучы иң әүвәл формага карый. Аннары соң аның ишке халатына керә башлый инде.
Төркиягә дә җибәрдем дидең. Монда да интернет ярдәмгә килдеме?
Монда да интернет ярдәмгә килде. Чөнки минем бер дус шу төркка әйткән, анда итек бар ди менә. Ә мул төрк минем әле укытучымда булды.
Итекне күрмише аны аңлап булмый дип әйттең, әйме? Монда ишрахта интернет аша ничек итекне алырга мөмкин соң? Фотода бик матур күренергә мөмкин, әгәр мин аны алам икән, ул миңа ышанмаячак, кечкенә булырга мөмкин, бер башы кыек булырга мөмкин. Авыр түгелме интернет аша итек сату?
Авыр дип әйтмәсем, чөнки мин бит инде ул кеше белән контактка керәм телефон аша. Аның белән без ишрашабыз, сөйләшәбез, үзем белән мин үрнәкне йөртәм, шушындый итек була дип күрсәтәм аңа. Һәм шуннан соң ул заказ биргәч, ул заказны эшлим һәм алып киләм. Әгәр дә инде заказ аңа ошамый икән, мин кире яңадан алып кайтып китеп алмаштырам, ләкин мондый шарафлар бик сирәк була. Һәм менә бер алган кеше ул гел менә мөрәҗәгать итә.
Күргәнемчә, ВКонтакте сайтында син махсус бер бүлек булдыргансың. Ул итекләр турында виртуаль масса күләм мәгълүмат чарасы дип әйтергә була. Чөнки монда сораштыру да бар, кызыклы итекләр, оригиналь итекләрнең фотолары да бар, кызыклы мәкаләләр дә бар итекләр турында. Димәк, син бу эшкә бик ныклап тотынгансың һәм бу сиңа минем уйлавымча сату өчен генә кирәк түгел, бу синең кем бирде ишке кызыксынууң да шулай бит.
Шулай. Биз хәзер менә итекне шигү үстендә эш алып барабыз, төрле шигерләр төшерү үстендә, анда милли традицияны чагылдырган аннары соң яшьләргә бераз тартымрак элементларын кушып эшлибез. Форма үстендә эшлибез, ләкин менә теге аяк киеме астына әле матур шундый этик стильный табан астына уйлап таба алмыйбыз. Чөнки Кукмара заводының табанасы белән эшләнгән итекләре бик килбәтсез, хәрәвешсез, ул ниндидер сакчы солдатны хәтерләтә. Әле бу өлкәдә миңа күп эшләргә кирәк, чөнки мин башка сайтларында карадым, менә шушы итек белән бәйләнгән, шушы контактта итек клубларына. Аларны карагач, мин бик шаккатты мине. Ижевскийдан мин бер коллега белән таныштым, аның исеме Татьяна, әтисе татар, әнисе рус, ләкин ул бу кыз инде русский тема дигән фирма ачкан. Аның фирмасы бик шушы хим салым сату белән шөгыльләнә инде. Бу основном аларның итек. Ләкин аларның итекләре бик матур эшләнгән, дизайн ягыннан да, стиль ягыннан да, һәм бәя ягыннан да бик югары. Мин менә хәтта күрдем 7500-лык итек. Мин әйтәм, иншаллаһ әле Ижевскийдан әйтәм, бу сатыламын дигәч, әлбәттә диде. Ә безнең Казанда 7500-лык итек алучы кешене айтып табу бик кыен. Хәтта әле тиешле сумманы да бик кыйбат санала. Менә Ижевскийда алар бик каты эшлиләр, бик каты.
Бу сезнең гаилә бизнесы бит, әле шулай бит. Әтиң дә, әниң дә шуның белән шөгыльләнә. Ничек уйлыйсың, бәлки сезгә инде нинди дә булса интернет кибет ачып җибәрде вакыттыр. Мәсәлән, итекнектару, итекләрнектару, киез итекнектару, kizqata.com дигән мәсәлән.
Әй, бу өлкәдә мин менә уйлый башладым хәзер бераз. Чөнки шуннан да маһир ихтияҗ бар. Инде алучылар да шулай дип әйтәләр. Сиңа бер сайт оештыра кирәктер ди мине. Менә кеше керә дә мәсәлән, Қарайда и заказда береді ме шунда ойна.
Сырты көл Қоқмарада бетенданда екі кішінің бірсі етікші дейерге болай ма?
Әйдіріз.
Мені сенің дусларың, танышларың, күндәшлерің де болып шыға бетенді, конкурентларың арасында етіклерің мені шушылай саты ұшырақлары бар ма?
Бар әбетті, біз саңарата конкуренция бек күшілі. Басынан шул бәя белән уйныйлар инде күбрәк. Ягъни яныкы мәсәлән ничәдер сумга арзанрак, алучыда үзенең нинди итек алганын белмичә миңа ябыша инде. Менә синдә ничен шулай, анда мин ничен шулай дип. Татарда шундый мәкаль дә бар. Әйберне алып белмәсәң бәясенә карап ал дигән. Һәм шуңлыктан һәркемнең үз бәясе һәм үз итеге, ул итек басу ул авыр эш. Һәм аңа басучы да төрле эш якын килә. Мәсәлән, хәзер инде күчә башлаулар төрле аппаратларга итек баса торган. Ләкин алар барыбер менә шу кеше кулына алмаштырмый инде бу аппаратлар. Ни дисәгез, алар әйткән булалар инде менә аппарат кул басуының 50% эшен үзе эшли дигән булалар инде, ләкин бу бик дөресе который килеп итмей. Улдан эшләнгән әйбер, ул кулдан эшләнгән әйбер инде. Теге менә нине мәсәлән төмәндә сатучылар бар, бездән җыеп китәләр инде. Хәтта бер егетне шулай сөйләгәне бар. Бу егет әйтә, бер бабай килде дигәнне. Менә мин сездән дип әйтәде, 5 ел элек нашу итекне алган имә, һаман да йөрим дип әйтәде инде. Мин сезне хәтерлим дип әйтәде теге егеткәйне. Бу хәтерле исенә чыраман, һәм менә яңадан да ел миннән алып итте шулай дип дигән. Шуңлыктан менә сыйфат дәрәҗәсен тоту ул бик зур репутацияны күрсәтә.
Авыллар таралган, районнар саеткан мәлдә зур шәһәрләрдән читтә барлыкка килгән кеше бизнес төрләренә куанып бетә алмыйбыз. Берәү шигүшигә, икенчесе мендәр чистарта, өченче берәү тимер бүгә. Әмма авылда кешеләр көннән-көн кимегән заманда товар яки хезмәтне анда ничек сатарга соң, клиентны ничек табарга? Шушында интернет ярдәмгә килә. Бүгенге авыл урамнарына интернет керде. Олысын да, кешесін да ВКонтакте сайтында ұшыратырға мүмкін. Демәк, хәләл хызмәтіңні сата алу, тәқдим итә алу мүмкінліклері дә кеңәя дигән сөз. Кукмара егете Ринат Мәхмәдәлиевнең итек маркетингы авыл җирендә яшәп ятучы һөнәрчеләр өчен бер үрнәк булсын иде.